Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbird pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, prezidentin mətbuatdan xahişini səmimi saymır. 4 ildir ki, Rafiq Tağının ölümünü anasından gizli saxlayırlar. Formula 1 Bakını necə dəyişəcək? Kənd turizmi 2 çarpayı, 1 televiziya, 1 manqal gecəsi də 25 manat. 700 bal toplayan məzunlardan biri İsa Məmmədli öz uğurunun səbəblərini izah eləyir. Jurnalistin hakimiyyətdən mükafat alması etikaya uyğundur mu? Və Azadlıq Live-də günün sualı, prezidentdən nəyi xahiş eləyərdiniz, nə deyərdiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində hazırki status quo qəbul edilməzdir. Bunu Avropa Şurasının sədri Donald Tusk iyulun 22-sində Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə keçirdiyi mətbuat konfransında Dağlıq Qarabağla bağlı sualı cavablandırarkən deyib. O qeyd edib ki, bunu 2 gün əvvəl Ermənistanda da bəyan edib. Donald Tusk qeyd edib ki, bu münaqişə sülh yolu ilə həll olunmalıdır və bunun alternativi yoxdur. O həmçinin qeyd edib ki, nəinki hərbi əməliyyatlar, həmçinin radikal tonlu bəyanatlardan qaçmaq lazımdır, çünki bunlar məsələlərin həllinə xidmət eləmir. Ukraynada baş verənlər bu cür siyasət və ideologiyanın açıq nümunəsidir, deyə o vurğulayıb. Donald Tusk həmçinin Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsində əsas tərəfdaş olduğunu bildirib. Azərbaycan energetika sahəsində bizim etibarlı və strateji tərəfdaşımızdır və biz bu tərəfdaşlığın davam etdirilməsini istəyirik. Avropa Enerji Birliyinin məqsədlərindən biri qazdan təhlükə kimi istifadə edilməsinin mümkünlüyünü aradan qaldırmaqdır. Ukrayna münaqişəsi bu cür təhlükələrin hələ mövcud olduğunu göstərir. Buna görə də Avropa Birliyi təchizatını şaxələndirmək istəyir və Azərbaycan burada əsas tərəfdaşdır.
And Azerbaijan is a main partner in this endeavor.
Donald Tusk həmçinin bildirib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanın Şengen zonasına daxil olmasını istəyir. O qeyd edib ki, Azərbaycan prezidenti ilə viza rejiminin sadələşdirilməsi məsələsini müzakirə edib və danışıqlar ilin sonuna dək yekunlaşacaq. Avropa Birliyinin prezidenti bundan sonra da Azərbaycanla əməkdaşlıq və tərəfdaşlığın davam etdiriləcəyinə ümidlə yanaşdığını bildirib. Donald Tusk qeyd edib ki, Cənub qaz dəhlizi bizim ümumi strateji marağımızdır və bir daha razılaşdıq ki, bu məsələdə 1-51 olmalıyıq. O, rəqiblərdən asılı olmayaraq bu layihənin vaxtında həyata keçiriləcəyinə ümidlə yanaşdığını bildirib. Donald Tusk, səfər zamanı Azərbaycan prezidenti ilə insan haqlarının vəziyyətini də müzakirə edib. Firdumaz təşkilatı isə bu arada Azərbaycanda siyasi məhbusların işi ilə bağlı bəyanat yayıb.
Təşkilat ABŞ və digər ölkələri səfirlər və ya digər yüksək səlahiyyətli əməkdaşlarını hüquq müdafiəçilərinin məhkəmələrinə göndərməyə çağırıb. Freedom House-un prezidenti Mark Logan deyib ki, ABŞ səfiri Robert Sekuta və digər ölkələrin səfirləri bu proseslərə qatılmaqla Azərbaycanda insan haqları müdafiəçilərinə dəstək vermiş olarlar. O proseslərin saxta və siyasi motivli olduğunu bildirib. Mark Logan siyasi məhbuslara qarşı ittihamları ləğv eləməyə və onları dərhal azadlığa buraxmağa çağırıb. İyulun 21-də hüquqşünas İntiqam Əliyev və insan haqları fəalı Rəsul Cəfərovun apellyasiya məhkəmələri keçirilib. İyulun 24-də isə jurnalist Xədicə İsmailın məhkəməsi başlanır. İyulun 27-sində isə Leyla və Arif Yunuslar. İyulun 31-də isə Rəsul Cəfərovun məhkəməsi davam edəcək. Hakimiyyət ölkədə siyasi məhbus olmadığını və onların konkret cinayətlərə görə həbs olunduğunu bildirir.
Xəbərləri davam etdiririk. Məzarlıqların vizir şirkətinə heç bir qadağa qoyulmayıb. APA-nın məlumatına görə bunu ilun 22-sində keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Arif Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə vizir hava şirkəti heç onlara göstərilən xidmətlərin pulunu ödəməyib. O qeyd edib ki, sadəcə bu şirkət aldığı xidmətlərin pulunu ödəməyib və qış mövsümündə uçuşlar həyata keçirmək istəyir, amma biz onlardan il boyu uçuşlar keçirməyə tələb edirik. Şirkət isə yalnız yay mövsümündə fəaliyyət göstərmək istəyir, deyə vitse-prezident bildirib. Arif Məmmədov qeyd edib ki, Vizir hava şirkəti hazırda onların verdiyi təkliflər üzərində işləyir. Türkiyənin cənub-şərqində iki polisin ölümünə görə cavabdehliyi Kürt yaraqları üzərlərinə götürüblər. Polis zabitlərinin meyiti iyulun 22-sində Şanlıurfa vilayətindəki Ceylan Pinar şəhərində aşkar edilib. Bu şəhər Suriya sərhədinin yaxınlığında yerləşir. PKK bunun iyulun 20-sində Surud şəhərində 32 Kürt fəalının ölümü ilə nəticələnən partlayışa cavab olduğunu deyir. Onlar zabitləri İslam Dövləti qrupu ilə əməkdaşlıqda ittiham edirlər. Başnazir Əhməd Davutoğlu terror aktını törədənlərin kimliyini müəyyənləşdirildiyini deyir. Hakimiyyət onların İslam Dövləti qrupu ilə əlbil olduğunu bildirib. Türkiyədəki Kürtpərəst Demokrat Partiyası isə parlament sədrini İyulun 20-sində Surud şəhərində törədilən bu terror aktı ilə bağlı təcili iclas çağırmağa səsləyib. Bunu partiyanın sədri Demirdaş İyulun 20-də Ankarada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Millət Məclisini olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Öncəliklə Məclis Başkanına çağrı yapıyoruz. İlk yetki ondadır. Məclis Başkanı parlamentoyu dərhal olağanüstü toplantıya davet etmelidir.
Demirtaş. Qeyd edək ki, ilun 20-sində həmin partlayış şəhərdəki, Surud şəhərindəki Kürt fəalların yığışdığı mədəniyyət mərkəzində törədilib. Moldovada qərb yönümlü partiyalar koalisyon hökumət yaratmaq razılığına gəliblər. Demokrat, liberal, demokrat və liberal partiyaları iyulun 22-sində belə bir razılıq əldə olunduğunu deyirlər. Liberal Demokrat Partiyasının lideri bunun Moldova və onun qərb tərəfdaşları üçün yaxşı əlamət olduğunu deyib. Partiyalar iyulun 22-sində kabinet üzvləri və digər siyasi postları vəzifələri müzakirə ediblər. Başnazir Çiril Kaburuçi bu ilin iyununda məktəb və universitet dərəcəsi üstündəki qalmaqala görə istifa verib. Moldovada parlament seçkiləri 2014-cü ilin noyabrında keçirilib, amma qərbpərəst partiyalar bir araya gələ bilməmişdilər. Və sonda Böyük Britaniyanın Birmingham Universitetində Quranın ən qədim nümunələri tapılıb, qoyun və ya keçi dərisinə yazılmış nümunələrin 1370 yaşı olduğu bildirilir. BBC-nin məlumatına görə bu nümunələr 1920-ci ildə İraqdan gətirilib. Qədim ərəb əlifbası ilə yazılmış əl yazmaların 568 və ya 645-ci illərə aid olduğu təxmin edilir. Bu nümunələrin Quranın tamamlanması, kamil olmasından əvvəl yazıldığı güman edilir. İslamşünaslıq üzrə professor David Thomas hesab edir ki, bu nümunələr bizi faktiki İslamın yarandığı illərə yaxınlaşdıra, tarixə yaxınlaşdıra bilər. Professor hesab edir ki, bu nüsxələri yazan adam çox güman ki, yəqin ki, Peyğəmbəri tanıyırmış və çox güman ki, onu görüb və möcüzələrini eşidib. Bu saatda olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Milli Mətbuat günündən başlayırıq. 22 iyul Azərbaycan Milli Mətbuatının 140-cı il dönümüdür. Mətbuatın hazırki durumu ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını media eksperti Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev cavablandırır. O deyir ki, medianın vəziyyəti hazırda faciəvidir.
Mehman bəy, 140 yaşı tamam olan Azərbaycan mətbuatını qısaca bugün necə səciyyələndirmək olar, necə təsvir eləmək olar?
Bütün faciəvidir. Yəni, faciəvi o mənada ki, Azərbaycan mətbuatı öz müstəqilliyini itirir və ən böyük faciə budur. Yəni, biz Sovetlər Birliyindən ayrılanda, yəni müstəqil dövlət quranda müstəqil mətbuatı nəzərdə tuturdu. Əgər dövlətin müstəqil mətbuatı yoxsa, onun öz müstəqilliyi də yoxdur. Mən sabirəm ki, o çox asıl bir vəzifə düşür hər şeydən, xaricdən də, daxildən də. Ona görə də bu çox bir faciəvi vəziyyətdir və son mənim öz araşdırmalarım, iqtisadi durum, difamasiya məsələləri və s. var, amma sonra göstərir ki, vəziyyət kifayətlidir, pistir. Və mən müqayisə eləmişəm 130 illi, 135 illi, 140 illi, yəni ildən ilə vəziyyət pisləşməyə doğru gedib və real olaraq bu gündə vəziyyət çox pistir, yəni müqayisə eləyəndə o illərin.
Bəs ümumiyyətlə, müstəqillik illərindən bu yana, müstəqillikdən bu yana Azərbaycan mətbuatının azad olduğu bir dövr olubmu ümumiyyətlə?
Azad dövrü olub, deməli, seri dağılan zaman başlamışdı. Məsələn, deyək ki, Qarbaçov yeni bir siyasət divan eləyəndən sonra, Rusiya Sovet Perestroika atlayıb, məhz o zaman başladı Azərbaycanda müstəqil media yaranmağa. Elə Turan da 90-cı ildə yarandı. Yəni və əsasən də 92-ci ildən, yəni Xalq Cəbhəsi dövründən çox yaxşı inkişaf eləyirdi. Əlbəttə ki, müəyyən problemlər vardı, ancaq 98-ə qədər media kifayət qədər sərbəst özü pul qazana bilirdi, qəzetlər oxunurdu, maliyyə imkanları gündən-günə yaxşılaşırdı medianın. Amma 98-ci ildə yeni bir siyasət başladı və 98-ci ildə mən deyərdim ki, Azərbaycan mediasının qara günləri başladı.
Ən böyük zərbə nə oldu azad mətbuata?
Ən böyük zərbə onun iqtisadi azadlığın alınması, yəni iqtisadi azadlığın yoxdursa, sən özü yoxdurlara bilmirsənsə, deməli kimdən salsı dərisə düşürsə. Və ən böyük problem olur Azərbaycan mediası üçün. Ondan sonra yazılır, azadlığı da itirilir. Başlar, demək var ki, müstəqilliyi itirilir. Özünə cenzur güclənir. Yəni, bax, bu əsas məsələdir. Mən sanırım ki, iqtisadi azadlığın itirilməsi ən böyük faciə olur Azərbaycan mediası üçün. Yəni, çünki iqtisadi azadlığın var o zaman olduğu zamanda media inkişaf eləyirdi. İldən ilə yaxşılaşırdı və s. Çünki, deyirəm ki, bu bir komersiya qurumudur, komersiya biznes sahəsidir və ya gördüyünüz müəyyən adamlar varmışsa, o da özünü göstərirdi, biri də verirdi. Bunu gətirib çıxarırdı, məsələn, medianın gün ildən ilə səviyyətlə yaxşılaşması və s.
Mətbuatın bugünkü durumunda günahkar kimdir? Təkcə hakimiyyət mi?
Yoksa? Hakimiyyət, əlbəttə ki, biriniz növbədə hakimiyyət, çünki siyasəti, bu siyasəti, konkret olaraq media ilə bağlı siyasəti hakimiyyət aparır. Mən xatırlamaq istəyirəm ki, 2001-ci ildə Heydər Əliyev ilə görüşəndə media nümayəndələri, mən onda da onu dedim ki, çünki deyirdilər ki, mətbuata yardım lazımdır, güzəşlər lazımdır, mən dedim ki, heç bir güzəş lazımdır. Azərbaycan mediası deməli, iqtisadiyyatın, biznesin tərkib hissəsidir və iqtisadiyyat normal inkişaf eləyirsə, biznes azaddırsa, Azərbaycan mediası da yaşayacaq. Ona görə də bizi oradan ayırmaq lazımdır. Siz bu azadlıqlara bütün iqtisadiyyatı verməlisiniz, biznes sahəsində verməlisiniz. Və biz də məsələn, yardımlarla, nə bilim, güzəşlərlə medianın durumu düzəlmə mümkün olmayacaq. Mən bunu birbaşa demişəm və 15 ildir keçib üstündən həmən bir vəziyyətdə qalır, yəni və mənim dediklərim demək olsun, bu da yetirildi.
Sizcə Azərbaycan mediası bugün özü müstəqil, azad olmağa can atırmı?
O, hər bir şəxs mənə səhvələn ki, müstəqil olmaq istəyərdi, öz fikri müstəqildir demək. Amma bu çərçivəyə, belə bir çərçivəyə salınıb ki, ya sən mediadan gedməlisən, ya da ki, hakimiyyətin qaydaları ilə və prinsiplərlə razılaşıb işləməlisən. Başqa çıxış yolu yoxdur.
Ölkə başçısı çıxışında deyib ki, mətbuatı korrupsiya və insan haqlarından yazmağa çağırıb, hətta xahiş eləyib və deyib ki, yəni cəmiyyətdə pozuntu halları var, sosial ədalətsizlik var və mətbuat bundan yazmalıdır ki, bəzi hallarda məndən gizlədilir bu hallar. Mən məhz mətbuat vasitəsilə bunlardan xəbər tuta bilim. Nə dərəcədə səmimi hesab edirsiniz bu çağırışı,
mən
bu
xahişi? Mən hesab eləmirəm ki, səmimi. Əgər belə olsaydı, onda onlar çalışmaz var ki, Azərbaycan mediası müstəqil olsun və onun əsas funksiyası, ictimai nəzarət funksiyası həyata keçirmək hakimiyyətin üstündə medianın və həmən o institusun, yəni həmən o imkanların, həmən o ictimai nəzarət funksiyasının yerini yetirilməsi üçün şərait yaratmaq lazımdır. Onun üçün də media yenidirəm ki, müstəqil olmalıdır, sağa sola baxmamalıdır. Və bu var. Ona görə də bu yoxdursa, əksinə bu əlindən alınırsa, deməli, o ancaq sözdür. Reallıqda isə həmən onların o maliyyələşdirdiyi medianı biz baxsaq, monitoring eləsək, biz görərik ki, o media bu istiqamətə heç də işləmir. Əslində, qırağda qalan medialar ki, var, onlar həmən o korrupsiyadan yazırlar, həmən o problemlərdən yazırlar və o da, əgər nəyisə oxuyursa, ancaq elə o medianı oxuyur. Öz mediasından öz bir şey oxuya bilməz, tapa bilməz, o mümkün deyil.
Yaxın gələcəkdə Azərbaycanın mətbuatını azad görürsünüzmü?
Mən onu ancaq Azərbaycanın özünün azadlığından keçir və azad iqtisadiyyatdan keçir. Bu olmayana qədər Azərbaycan mediası azad ola bilməz. Mən gəlirəm ki, o sistemin bir parçasıdır. Konseptual baxmaq lazımdır. Bu mümkün deyil. Ona görə də bir amil var ki, iqtisadi böhran var, yeni bir vəziyyət var və neftin tükənməsi, qiymətlərin düşməsi var hamısı gündəmdədir. Və ona görə də Azərbaycan iqtisadiyyatı ancaq qüvvətlənə bilər, ancaq azad olaraq. Azad olmasa hiçbir şey değişmeyecek. Bizim iki yolumuz var. Ya iqtisadiyyatı və s. cəmiyyəti azad eləmək və təkanı vermək bu proseslərə, bizə o qabaqcıl ölkələrdəki kimi, ya da ki, biz hansısa bir qeyri-stabil dövrə düşəcəyik, yəni çox pis edəcəyik. Onun üzrə ümidlər ancaq onadır ki, bu olmalıdır. Yəni, bu həyatın tələbidir və hakimiyyət bundan hesablaşmama bilməsidir. Buna gedməlidir.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Buyurun.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir. O, medianın, mətbuatın bugünkü durumundan danışır. Xatırladım ki, 22 iyul bugün Azərbaycan Milli Mətbuatının 140 yaşı tamam oldu. Azadlıq Life'da günün sualı bununla bağlıdır ki, əgər sizin prezidentə məktub yazmaq imkanınız olsaydı, nəyi yazardınız, nəyi xahiş eləyərdiniz? Facebook'da Bəyaz Məcburi Köçkün yazır, hörmətli prezident, xahiş eləyirik, yataxanada yaşayan insanları unutmayın. Bilirəm, deyəcək, siz dövlət proqramlarına uyğun mərhələli şəkildə köçürülmə davam eləyir. Axı, biz hələ də 21 ildir gözləyirik. Oxucu imzalı dinləyicimiz yazır, yazardım ki, pullu çimərliklər ləğv edilsin, ya da onların hasarları sökülsün. Nail isə yazır ki, mən də məktub yazmaq istədim, lakin məktub getmədi. Nə qədər cəhd elədimsə, alınmadı. Hətta bütün xanaları da doldurmuşdum. Ofelia Gəncədən yazır, mən tək ailə başçısı olduğum halda 2009-cu ildə yaş senzi 60 olsa da Sokar məni 57 yaşda ixtisara saldı, övladım orta məktəbdə oxuyurdu, sizə xanımınıza dəfələrlə müraciət elədim, heç reaksiya olmadı. Çox maddi çətinlik çəkdi, bu haqsızlıqdır. Görən gənc hansı ruhda böyüyür? Bu haqsızlığı görən gənc hansı ruhda böyüyür? Əlbəttə, inamsız, laqeyd, müraciət mənasızdır. Yəqin, Sokar rəhbəri də buna arxain olub belə eləyib. Beynəlxalq Valyuta Fondu imzalı dinləyicimiz yazır İsveçrədən. Bu qədər pulu var dövləti necə sayırsınız? Balakəndən Səba yazır, Balakəndən icra hakimiyyətinin hərəkətsizliyindən prezidentə göndərilən şikayətlər baxılmaq üçün elə icra hakimiyyətinin özünə göndərilir. Onlar isə problem həll eləmirlər, yalan vədlərlə şikayətçini süründürürlər, bezikdirirlər, şikayətindən vaz keçənə dək get-gələ salırlar. Sonra heç cavab da yazmırlar. Özəl sektor sahibi ancaq məmura yaxındırsa, yaxud faydasını görürlərsə, onlara kırışalıq edilir, qalanlara nə güzəşdi kredit, nə də kömək var. Ucqar rayonda bu cür özbaşınalıq xalqa prezidentin nüfuzuna qarşı yönələn məqsədli davranışdır. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycan mediasının başqa probleminə keçirik, jurnalist etikasına.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Son günlər mətbuat günü ilə, bugünkü mətbuat günü ilə bağlı jurnalistlər mükafatlandırılır. Özdə təkcə prezident tərəfindən yox, icra hakimiyyətləri tərəfindən, nazirliklər tərəfindən, hətta partiyalar tərəfindən. Jurnalistlərin hakimiyyətdən mükafat, orden, medal alması cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Bir çoxları hesab edirlər ki, jurnalist hakimiyyətdən mükafat almamalıdır. Beynəlxalq ekspertlər bu barədə nə deyirlər? İan Navadani Rumuniya Müstəqil Jurnalistlər Mərkəzinin icraçı direktorudur, media etikası üzrə beynəlxalq təlimçidir.
Azərbaycan Milli Mətbuat Günündə dövlət başçısı jurnalistləri mükafatlandırıb, onlara medallar, mükafatlar təqdim edib. Ötən il Milli Mətbuat Günündə jurnalistlərə mənzillər bağışlanmışdı. Azərbaycan jurnalistlərinin peşə etikası kodeksinə görə jurnalist dəqiq informasiya təmin etmək qabiliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər deyə jurnalist qiymətli hədiyə almamalıdır. Prezidentin verdiyi mənzili və mükafatları bu sıraya aid eləmək olarmı? Prezidentin verdiği medal ve təltif haqda bir mənalı danışmaq olmur. Ama dünyada prezidentin jurnalistə medal verməsi yaxşı hal sayılmır. Hətta mənzillərin verilməsi, bunu artıq sorğulamaq olmaz. Burada məsələ bir mənalıdır. Yüksək rütbəli məmur, prezident Milli Mətbuat Günü qeyd etmək istəyirsə, mətbuat azadlığını qeyd eləməlidir. Jurnalistə hədiyə verməməlidir. Bu niyə problem olmalıdır axı? Gəlin sizə bir əhvalat danışım. İllər öncə Rumıniya şəhərlərinin birində bir nüfuzlu mer, bir də nüfuzlu xanım jurnalist var idi. Onlar bir-birlərinə qarşı idilər. Jurnalist merin bulaşdığı korrupsiya hallarını işıqlandırırdı. Bir gün mer onu otağına çağırır və deyir, münasibətlərimizi tənzimləyək, belə davam eləyə bilməz. Gəl sənə bir mənzil bağışlayayım. Xanım jurnalist deyir ki, ona mənzil lazım deyil, yeni mənzilə köçüb. Mer təklif edir ki, jurnalistin qızını yaxşı bir uşaq bağçasına yerləşdirsin. Jurnalist bunu da qəbul eləmir. Onda mer deyir, qoy heç olmasa qəbristanlıqda sənin üçün yer alıb. Problem burasıdır ki, bağışlanan mənzillər prezidentin şəxsi pulu hesabına alınmayıb, xalqın vəsaitidir. İkincisi, yazar üçün rəhbərdən bəxşiş qəbul eləmək orta əsr ənənəsidir. Bu sağlam deyil. Məmurlarla jurnalistlər arasında münasibətlər tənqidi notlarda olmalıdır. Jurnalistlər daha böyük fikirləşməlidirlər. Siz media etikası üzrə beynəlxalq təlimlər keçirsiniz. Qərb ölkələrində belə cəhdlər olurmu? Prezident jurnalistləri mükafatlandırırmı? Sabit demokratiya mövcud olan ölkələrdə jurnalistlər məqalə yazdıqları şəxsdən kofedə qəbul eləmirlər. Əgər müsahibə üçün görüşürlərsə, jurnalist icazə vermir ki, qarşı tərəf ona kofe alsın. Avtomobil və mənzil kimi bahalı hədiyələrdən isə söhbət gedə bilməz. Jurnalist və məmur arasında heç bir maddi bağ olmamalıdır. Bəs bu cür münasibətin jurnalistdən belə gözü tox olma gözləntisinin tarixçəsi nədir?
This pertains more of what the medal actually means.
Yəqin ki, bu gözlənti jurnalistika peşəyə çevriləndən sonra yaranıb. Vaxt keçdikcə, ictimaiyyət jurnalistlərdən peşəkar olmağı tələb eləməyə başladı. Jurnalistlər məmurlardan etik olmağı tələb etdikləri kimi, özlərindən də tələb etməyə başladılar. Bu, mediada sağlam mühiti təmin edir. Amma belə hallar qərbdə də olmamış deyil. Bir neçə il əvvəl Rumıniyada bir mer jurnalistlərə zərfdə 100 avro vermişdi. Jurnalistlər də onu götürmüşdü. Demişlər ki, biz zəhmət çəkmişik. Əvəzi verilir. Yəni, məmurun niyyəti həmişə pis olmaya bilər. Burada söhbət jurnalist peşəkarlığının zəif olub-olmamasının sınağa çəkilməsindən gedir. Və jurnalistlərə verilən medal və fəxri adlar barədə nə deyə bilərsiniz? Medalın mahiyyəti önəmlidir. Onu kim verir, kimə verir? Müxtəlif ölkələrdə prezidentlər müxtəlif peşə sahiblərinə medal verir. Əgər medal verən adamın reputasiyası yaxşıdırsa, bu yaxşıdır. Medal qəbul eləmək onu verən şəxsi qəbul etmək deməkdir.
The very idea of honoring is flawed.
Bunu İoana Avadani deyir, Rumıniya Müstəqil Jurnalistlər Mərkəzinin icraçı direktoru, o media etikası üzrə beynəlxalq təlimlər keçirir. Onunla müsahibənin mətnini azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Əgər sizin imkanınız olsaydı jurnalistlər kimi prezidentə sual verməyə, onda nəyi soruşardınız və yaxud ona nəyi yazardınız? Mən imzalı dinləyicimiz yazır ki, Vergilər Nazirliyi sahibkarların qanunu sorur, hamı fəaliyyətini dayandırır, sığortaçılara imkan vermir, qanunsuz borc hesablayırlar, vergi soyğunçularına son verilsin. İnkvizitor Avropadan yazır ki, ey seçilməyən prezidentinə zamana qədər yalan danışmaq fikriniz var, axı artıq yaşınız 54-dür, bəlkə kursunu düz danışan, xalqı sevən, torpaqları azad edən bir seçilmiş prezidentə təhvil verəsiniz. Vüsal Ucar'dan yazır, Ucar 74 imzalı Ucar'dan yazır: Canan Prezident, vallahi gəlində bu saat işinizi təhvil verib geçsəniz, rahat ömür sürərsiniz, sakit və rahat gözəl yaşayarsınız. Cavanşir Gəncədən yazır: Hörmətli İlham Əliyev, nə üçün böyük şəxsiyyətlər yetirən Gəncə şəhərinə həmişə məsul vəzifəyə Qərbi Azərbaycandan olanları təyin edirsiniz? Gəncə icra hakimiyyəti: Rasim Daşdəmirov, Eyvaz Babayev, Eldar Əzimov, Elmar Vəliyev. Azad Qazaxıstandan yazır: Cənab Prezident, biz vətəndən uzaqda Azərbaycanın hər uğuruna sevinirik. Yezkazqan şəhərindən, bu şəhərdə çox adam Azərbaycandan yaşayır, istəyirik bizimlə maraqlanasınız və bizim burada Azərbaycan üçün nə yapmamızı istərdiniz? İlk dinləyicidir ki, o Azərbaycan hakimiyyətindən soruşur ki, onlar Azərbaycana hansı köməyi göstərə bilərlər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə bu gündə 22 iyulda Mətbuat günündə həbsdə olanları və həyatını itirənləri də yad eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına veriləyim. Bu mədənin yanında da üz darına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bugün mətbuat günüdür. Həbsdə olan jurnalistlər var, onları xatırlamaq lazımdır. Bir də həyatını itirən jurnalistləri, onlardan biri də Rafiq Tağıdır. 4 ildir ki, onun 86 yaşlı anasından Rafiq Tağının ölümü gizlədilir.
Güləriz, zarafatçı, ailədə belə güləriz idi, şən adam idi, azad fikirli adam idi.
Maylə Tağıyeva Rafiq Tağının gülümsəyən fotolarına baxıb özü də gülümsünür.
Elə gözəl insan idi ki, yaxşı insan.
Yazıcı jurnalist Rafiq Tağının mənzilində həyat yoldaşı Maylə xanımla ondan danışırıq. Oğlu ilə qızı bayrama görə Masallıya, nənələrinin yanına gediblər. Huzra ana hələ də Rafiqin öldüyünü bilmir. Neçə ildir gizlədirik, deyir Maylə xanım.
Mənə deyir ki, deyiblər ki, xaricdə bir kitab çıxıb. Bizdən utanır. Mənlə danışanda, uşaqlarla danışanda qaynanam utanır. O elə başa düşür. Xəyalına gətirə də bilməz. Nəyə görə gətirə bilməz ki? Bu heç vaxt xəstə olmayıb axı. Ona görə arvad xəyalına gətirmir ki, birdən xəstələnər, ya irağ olsun, ölə bilər, ya bilər.
4 ildir 86 yaşlı ananın oğlunun ölümündən xəbəri yoxdur. Elə bilir oğlu xaricdədir. Vəfatından sonra kitablarının çıxması bu yalanı daha da möhkəmləndirir.
Deyir, da kitabları çıxıb eləyə görə arvad nə düşünür? Deyir ki, kitablar Rafi zəngiləyir, mənə deyir, mən də ağlamaq tutur, ayla gözüm dolur, qəmər gözüm ağır.
Maylə Tağıyeva deyir ki, ananı bir təhər inandırıblar. Ancaq üstündən 4 il keçsə də nə özü, nə də uşaqları özlərini Rafiq Tağının yoxluğuna inandıra bilmirlər.
Həmin günü dəhşəti dəhşət, elə bir gələn ki, nə bilməyik, uşaqlarım da deyir, oğlum da deyir, elə bir atanıb günə nəsə yildi, tufandı, gəldi, qamarra da apardı.
2011-ci il 19 noyabr gününü Rafiq Tağının vurulduğu günü belə xatırlayır.
Saat haradasa 11-ə qalırdı. O vəziyyətdə sağ salamat gəldi, əməlli bax. Gəlib ucaya çıxıb, qan itirib də, gəlib bu lift də işləmib. Həmişə liftimiz işləyərdi, lift də işləmib. Oradan, amma bu sakit girdi, o qapını açanda işdən gələndə həmişə, məsələn, mən soruşurdu. Həmişə soruşurdu, bu sakit girir, sakit girməni nəsə mən belə şübhələndim ki, bu nə sakit girdi. Həm də qızı öpmədi, həmişə girəndə qızı boyun qucaqlayıb öpürdü. Sən demə vırılmışmış, ağrıyırmış da, qan itirirmiş. Dedim, Rafi, nə olub? Dedim, mənə bıçağını vurdular.
Mayla Tağıyeva deyir ki, sanki onun vurulacağını bilirmiş. Həyat yoldaşına bir gün səni vuracaqlar deyirmiş.
Yazılarına görə deyir, zəngizad eləyirdi. Hətta qorxub gəlirdi. Ona görə mən həmişə deyirdim, deyirəm ki, səni belə yerdə vuracaqlar ki, yəni gizli. Ürəyimə nəsə dammışdı. Ən çox da o tərəfdən qorxurdum. Orda təzə oradan gəlirdi axı gecə. Ən qorxduğum yer oraydı. Belə orada da vurdular. Məsələn, qan baxmada buranda boynundan da vurmuşlar. Qan çıxırdı, batardı da. Yəni ona görə necə gül kimi getmişdi, elə də gəlmişdi.
Həyat yoldaşı deyir, Rafiq Tağıya əslində çoxlu bıçaq zərbələri vurulubmuş. 8-i dəyib. Əynindəki paltosu onu zərbələrin çoxundan qoruyub.
Yaxasını belə açdı. Açanda dəli oldum. Çünki onun qoldan həqiqətən neçə yerdən bıçaq vurublar. Çox vurmuşdular. Mən sonradan baxdım onun paltonundan. Allah onun 15-16 dənə bıçaq vurmuşdular. Onun 8-i dəymişdi. Mən sonradan baxdım. O paltunun qalın yerləri olmur, belə tikilir. Çoxu oradan dəyib keçmir.
Maliyyə Tağıyeva deyir, 4 gün xəstəxanada qalandan sonra Rafiq Tağının vəziyyəti yaxşı olub. Evdən yüngül paltar istəyib. Deyirmiş ki, bu gün artıq onu yavaş-yavaş gəzdirməyə başlayacaqlar. Paltarını, yeməyini götürüb uşaqlarla xəstəxanaya gedəndə ölüm xəbərini alıb.
9-u vuruldu, 19-u, 20-si, 21-i, 22-si, 23-ündə rəhmətə. 4 gün, 5-ci günü. 5-ci günü, axırıncı günü iynəni vurandan sonra Rafiq rəhmətə gedir. Vurulmamışdan 4 gün qabaq bizə deyirdi ki, Qəmər deyir ki, ata, sənə birdən bir şey hesab eləyərlər, yazıların çıxıb sənə bilər. Deyirdi, yox qızım, qorxma. Ataya bir şey olmayacaq, heç vaxt ataya bir şey olmayacaq. Olanda da ata ölsə, yəni atanın çox şeyləri qalacaq da. Zanda, yəni məni yaşadacaq.
Üstündən 4 il keçib. Bu illər ərzində cinayət işinin açılması, qatillərin tapılması üçün ailə üzvləri dəfələrlə prezidentə müraciət ediblər. Maliyyə Tağıyeva deyir ki, neçə illərdir Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmaması, Rafiq Tağını bıçaqlayanların tapılması ümidini də yox edib.
Mən, qaynlarım, hamısı müraciət edib, heç baxılmayıb o müraciət edib. İş aparanlara demək olar ki, heç yaxşı iş aparmadılar. Nədən qorxurlar, mən başım çıxmır. Deyir ki, demokrat ölkədə, hə? Demokratik ölkədirsə, mənim yoldaşımın qatili niyə tapılmır? 4-cü il tamam olacaq. Mən o inanmıram. Bəlkə də bu hakimiyyət dəyişilsə, bəlkə də başqaları gəlsə açılar. Amma bu inanmıram. Mən bu şəxsən inanam. Əm açılsaydı, indi açılar.
Maylə xanım bu gün jurnalistlərin həbsdə olmasından narahatlığını da gizlətmir.
Həbsdə olanlar da elə Rafiq kimi. Onlar da Rafiqlər. Gərək yalanını şişirdib, yalan söz danışırlar. Amma həqiqəti deyəni məhv eləyirlər.
Həyat yoldaşı bir də onu deyir ki, Rafiq Tağını tez-tez yuxusunda görür.
Həmişə yuxuma girə alındı. Mənim yuxuma girəndə həmişə evimizə bol ruzu gəlir, bərəkət gəlir. Həmişə xeyir şey olur evimizdə, Allah hamd olsun. Həmişə uşaqlara deyirəm, deyirəm, atan yuxuda görmüşəm, nəsə yaxşı bir şey olacaq, olur.
Yazıçı, jurnalist, həkim Rafiq Tağını 2011-ci ilin noyabrında naməlum şəxslər yaşadığı binanın yaxınlığında bıçaqlayıb. Bir neçə gün sonra xəstəxanada qəfildən vəfat edib. O bıçaqlanmasını İran siyasi hakimiyyətini tənqid etməsi ilə bağlamışdı. Rafiq Tağı Avropa və Biz publisistik yazısına görə 2006-cı ildə həbs edilmişdi. O zaman İranlı Ayətullah Fazil Lənkərani onun ölümünə fətva vermişdi. Yazıçını bir müddət sonra prezident əhv etmişdi. 2011-ci il noyabrın 10-da Rafiq Tağının İran və qloballaşmanın qaçılmazlığı adlı məqaləsi çap olunmuşdu. Noyabrın 19-da isə bıçaqlanmışdı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qaralmalıdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bu ülke Avropa oyunları Bakını xeyli dəyişdi. Gələn ildə iyul ayında, iyulun 17-sində 2016-cı ildə Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Həmin yarışlar Bakını necə dəyişəcək?
2016-cı il iyulun 17-sində hökumət binasının qarşısından saatda 207 km sürətlə yarış maşınları şütüyəcək. Bakı artıq Formula 1 67-ci dünya çempionatına hazırlaşır. Bu yarışlar Azərbaycan büdcəsinin içə başa gələcək. Formula 1 özündən sonra hansı izləri qoyacaq? bu kimi suallara cevap axtarmağa çalışırıq. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib ki, artıq hazırlıq işlərinə başlanılıb, asfalt örtüyü dəyişdiriləcək, hökumət evinin qarşısında 2 mərtəbəli müvəqqəti bina quraşdırılacaq. Yarışların keçirilməsi üçün Bakıda 6 kilometr uzunluğunda tras salınır. Maşınlar burada saat əqrəbinin əks istiqamətində hərəkət edəcək. Hələlik neçə ölkədən nə qədər yarışçının gələcəyi dəqiqləşdirilməyib. Amma Formula 1 yarışlarının təşkilatçısı Baku Grand Prix şirkətinin rəhbəri Arif Rəhimov media müsahibəsində deyib ki, yarışları 19.500 nəfər izləyə biləcək.
Grand Prix-in keçirilməsi ölkəmizi dünyada reklam etmək üçün bir vasitədir. Ona görə də biz xarici ölkələrdən də azarkeşlər gözləyirik. Biz Avropa və digər qitələrdən daha çox tamaşaçı toplaya bilmək üçün müxtəlif proqramlar hazırlamağı planlaşdırırıq. Bizim bu yarışı keçirməyimizin bir neçə səbəbi var. Birincisi, bu yarış ölkənin yaxşı reklamıdır, çünki Formula 1-in çox böyük teleauditoriyası var. İkincisi, digər ölkələr kimi biz də dünyaya Azərbaycan haqqında danışmaq, ölkəmizə turistlər cəlb etmək istəyirik. Biz istəyirik ki, insanlar bilsinlər ki, bizim ölkəmiz turizm üçün, turistlər üçün əla yerdir. Bu iki səbəbə görə biz yarış keçirmək qərarına gəldik.
Jurnalistlər Arif Rəhimovdan dünyada neftin ucuzlaşmasının Azərbaycanın təsiri haqqında soruşublar. Arif Rəhimov deyib ki, ucuzlaşma Formula 1 yarışlarının təşkilinə mane olmayacaq.
Yarışın təşkilində dövlətlə yanaşı fərdi fondlar, biznesmenlər konsorsiyumu, turizm şirkətləri və banklar iştirak edirlər.
2016-cı il dünya çempionatı müxtəlif vaxtlarda az 20 ölkədə keçirilə olacaq. Çin, Rusiya, Monako, Kanada, Yaponiya, ABŞ kimi ölkələrin arasında Azərbaycan da var. Arif Rəhimov deyir ki, Azərbaycandakı traslar digərlərindən fərqli olacaq.
Bizim trasın bir neçə yerində kəskin hündürlük fərqi olacaq. Layihəyə əsasən tras əvvəlcə uzunluğu 1,5 km hündürlüyə qalxır. Sonra isə qısa məsafədə aşağı düşür. Ona görə də bizim tras heç də düzənliş təsiri bağışlamayacaq.
Bakıda azı saatlik 200 km sürətlə maşınların hərəkəti ətrafa, özəlliklə tarixi binalara zərər vura bilərmi? Layihənin arxitektoru Herman Tilk Speedweek jurnalına müsahibəsində bu haqda danışıb. O bildirib ki, layihədə bütün risklər nəzərə alınıb.
Bütün tikinti işləri şəhər daxilində olduğu üçün birinci növbədə yol örtüyünü təmir etməliyik. Yəni, əvvəlcə biz bütün adi işləri görəcəyik və sonda Formula 1 yarışları üçün hazırlanan xüsusi asfalt qatını döşəyəcəyik. Bildiyiniz kimi, tras tarixi mərkəzin ərazisindən keçir. Bəzi sahələrdə yerə daş döşənib. Təəssüf ki, Formula 1-də belə bir örtükdən istifadə etmək olmaz. Ona görə də biz onu örtməli olacaq. Bunu Grand Prix-yə az müddət qalanda edəcəyik. Biz müvəqqəti örtükdən istifadə edəcəyik, daşın üzərini qumla örtəcəyik. Onun da üzərindən yeni asfalt döşəyəcəyik. Yarışdan sonra isə bu örtüyü sökəcəyik. Bakıda tras 12-ci əsrdə ucaldılmış qala divarının düz yanından keçəcək. Biz bu divarın toxunulmazlığını təmin etməliyik. Bu şəhərdə işləyərkən nadir təcrübə topladıq. Əminəm ki, tras həm sürücülərin, həm də tamaşaçıların xoşuna gələcək.
Bokslar hökumət evinin qarşısında olacaq. Burada maşınlara texniki xidmət ediləcək, yanacaq doldurulacaq. Belə bir şayə gəzir ki, bu yarışlar zamanı hökumət evi sökülə bilər. Hətta söküntü belə olmasa, qarajların düz hökumət evinin yanında qurulması oradan gəlib gedən maşınların sayını daha da artıracaq. Bu da binaya təsir edə bilər. Almaniyalı arxitektor müsahibəsində hökumət evindən də danışıb, amma onun nə demək istədiyi dəqiq anlaşılmır.
Bu bina hökumət evi adlansa da faktiki olaraq burada bir neçə nazirlik yerləşir. Bu böyük bina 1936-1952-ci illərdə inşa olunub, bir müddət tikintiyə hərbi əsirlər də cəlb olunub. Mənə danışmışdılar ki, onlar hətta bir dəfə tətil ediblər ki, simentin keyfiyyəti lazımı qədər olmayıb. Onlara başqa siment verdikdən sonra tikinti işləri davam edib. Düzdür, bilmirəm o zaman hərbi əsirlər tətil edə bilərdilərmi, amma bu bir Bakı əfsanəsidir.
Financial Times Azərbaycanda keçiriləcək Formula 1 yarışları ilə bağlı yazısında hökumətin ayırdığı vəsaiti öyrənməyə çalışıb. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov nə qədər pul xərcləniləcəyini açıqlamaqdan imtina edib. Azərbaycanda Formula 1 yarışlarına biletlər isə 2015-ci ilin sonlarından satış çıxarılması planlaşdırılır.
Formula 1 yarışları Bakıda gələn il keçiriləcək. İndi isə regionlara keçirik, kənd turizminə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Regionlarda otellərin bahalığını Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də qeyd elədi. O bildirdi ki, otellərin qiymətini aşağı salmaq lazımdır. Turistləri cəlb eləmək üçün söhbət təkcə xarici turistlərdən yox, həm də Bakıda yaşayanlardan, digər bölgələrdən olanlardan da gedir. Yay tətilində 2-3 gün havasını dəyişmək istəyənlər xaricə gedə bilmirlərsə, Azərbaycanın yaxın bölgələrini üst tuturlar. İndi Qəbələ, Qusar, Quba, Oğuz kimi münbit turizm bölgələri atil sarıdan korluq çəkmir. Ancaq işdə hər kəsin gecəsi aşağısı 50-60 manata bu otellərdə qalmağa imkanı yoxdur. Bakıda orta məktəbin birində müəllimi işləyən İlhamə Məmmədova kimi. O ailəsi ilə birlikdə Qubanın kəndlərindən birinə 2-3 günlük istirahətə gedib, ailəvi istirahət mərkəzində qalıb. O deyir ki, gecəsi 25 manata görkəmsiz bir otaq idi. Hamam tualetinin şəraiti o qədər də yüksək deyildi. Pərdələr çox pis gündə idi. Ancaq ən ucuz elə buranı tapdıq. Kimin imkanı var idi, biraz yaxşı yer axtarırdı. Biz də maraqlandıq. Gecəsi 40 manata idi. Statın sonu. İlhamə Məmmədova deyir ki, otağa yalnız gecədən gecəyə girirdilər. Onun sözlərinə görə manqal, mətbəxtdən, samavardan istifadənin də hərəsinin öz qiyməti olub. Müsahibimiz əlavə eləyir ki, kənddə onlara südün 1 litrini 2 manata veriblər. 200 qram xama 4 manata təklif olunub. Yemək içməyə də nəzər alsaq, gün 100 manata başa gəlirdi. Çox bahadır, adamın gücü çatmır. Satın sonu. Yayı Göygölü rayonunun Toğana kəndində keçirən 4 nəfərlik Əliyevlər ailəsi də bir kənd evində bir otaqda gecəsi 20 manatdan qalıblar. O otağı 20 günlük kiraya götürüblər, hamam tualet həyətdədir. Dilarə Əliyevanın sözlərinə görə əslində şərait əl verməsə də məcburiyyətdən burada qalmalı olublar. Məktəb yaşlı uşaqları biraz havalarını dəyişsinlər. Uşaqların əylənməsi üçün heç bir yer yoxdur, burada dağlıq olduğundan uşaqlar heç futbol da oynaya bilmirlər. Kəndin də yolu elə gündədir ki, bir maşın keçəndə bütün toz torpaq içində olursa. Daha evdə demişəm, gələn il 10 gün qalaq, amma normal yerə gedək, məsələn, Gürcüstana. Statın sonu. İnternetdə hansı təkliflər var? Azərbaycanda indi kirayə verən kənd evlərini internet vasitəsilə də tapmaq olar. Bölgədən asılı olaraq qiymətlər dəyişir. Səyyah.az saytındakı elanları incələyəndə 2 nəfərlik otağın aşağısı günlük 15, yuxarısı 100 manata təklif edildiyini görmək olar. Çox nadir halda günlük kirayəsi təxminən 50-60 manata təklif edilən evdə internet, paltar yuyan maşın, mətbəx ləvazimatı və s. əşyalar var. Əksər elanlarda otaqda 2 çarpayı, pek antennalı TV, həyətdə manqalın mövcudluğu, hamam tualetin həyətdə yerləşməsi və kafelli olmağı vurgulanır. Bəs Gürcüstanda necədir? Bir çox Azərbaycanlının daimi istirahət yerinə çevrilən Gürcüstan bölgələrində də fərdi evlər təklif olunur. Bu təkliflərin hər birində evlərin yüksək komfortlu olması, kondisionerlə, paltar yuyan, qabiyon maşınlarla, televizorlarla, internetlə təchiz edildiyi vurgulanır. Gündəlik kiraya qiyməti 15 dollardan 50-60 dollara qədər dəyişir. Hətta Gürcüstanın kəndlərində belə komfortlu evlər təklif olunur. Azərbaycanla müqayisədə xeyli imkansız olan, daha az maaş alan, pensiya ilə dolanan Gürcü ailəsi turisti razı salmaq, müştərisiz qalmamaq naminə dəridən qabıqdan çıxır. Bu günlərdə Gürcüstanın Sərhədyanı bölgəsində dincəlmiş Kərimovlar ailəsi danışırlar ki, 3 nəfərlik ailəyə təxminən 20 manata kirayələdikləri evin şəraiti Tbilisidə 25-30 manata qaldıqları hostellərlə eynimiş. Evin yaxşı təmiri, hamam tualeti, interneti var imiş. Kənd turizmi mövzusunda bu reportajla ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə 700 bal toplayan məzunlara keçirik. Hələlik test imtahanlarından 700 bal toplayan abituriyentlərin sayı 9-dur. İsa Məmmədli onlardan biridir. O, Bakıda 163 sayılı orta məktəbi bitirib, məktəbə zəng eləyib 700 bal toplayan məzununuz İsa'nı axtarırıq deyəndə müxbirimiz zəng eləyib. Dərhal ona məktəbdən sevincə cavab veriblər ki, hə, indi taparıq. Elə ev telefonunu da bizə müxbirə məktəbdən veriblər. Müxbirimiz İsa'ya zəng eləyib, İsa Məmmədliyə, ondan soruşub ki, 700 bal toplamağının sirri nədir? Çox oxumaqdır, planını oxumaqdır, ya başqa sirlər var? Gündə nə qədər dərslərə vaxt ayırırdı? Repetitorla hazırlaşırdı mı? Elə fənlər var mı ki, heç repetitorun yanına getməyə ehtiyac yoxdur? Bu kimi suallara 700 bal toplayan İsa Məmmədli belə cavab verir.
İnsanın özündə istedad olmalıdır birinci və çox çalışmalıdır yəqin ki. Yəni, planını oxumaq, vaxtı-vaxtında işləmək, yəni, çalışmaq. Yəni gündə də görə dəyişirdi, hansı dərsdən daha çox, daha az çalışmaq lazımdır. 7 saat, 8 saat, 5-6 saat qutarır dərs. Əvvəlinci, yəni 10-cu sinifdə 4 fəndən getdim, yəni Azərbaycan ilə getmədim. 11-ci sinifdə başladığımda, yəni hamısından, az ildə olmaqla, 5 fənd. Olar deyəkin ki, asan fənləri nisbətən, yəni fizik kariyyəcət yox, obisi Azərbaycan milli ya kimya kimi fənləri bəlkə oxumaq olar. Yəni daha yaxşı olmaq üçün. Məndə yəni 700 bal yox, sadəcə istədiyim yerə düşəcək qədər bal istəyirdim. Amma 700 bal da gözləmirdim. Yəni yavaş-yavaş yazdım sualları, axırda görülmüş yamsın yazmışam. Sonra yoxlayanda gördüm ki, 700 bal yox, heç özüm də inanmadım birinci. Yəni ola bilər səhv olsun kodlaşmada, ya mən səhv yoxlayayım səhv. Televizordan yoxlamışdım, müəllimlər soruşdular, onlar da inanmadı yəni 700 olacağına. Sonradan cavablar çıxanda hamısına göstərdim bir-bir, onlar da sevindilər. Yəni, hələ heç nə istəmirdim, yəni birinci televizorun yoxlarında, yəni kodlaşmada səhv ola bilər deyə. Atam ama sevinirdi, hamıdan daha çox hala sevindi bəlkə də. Elə 700 bal işləyən kimi başladı hamıya yayınlara, yəni cavablar çıxmamışdı, bilirdi ki, çox adam bilirdi ki, belə 700 bal yığmışam. Başqa otaqdaydı, anam gelib deyəndə hamısı sevindi və kədərləndilər hələ sevinçlərindən. Sonra müəllimlərə bir-birdən gələdi, atam bir-birdən gələdi, sonra mən bir-birdən gələdim. Müəllimlərin eləsi oldu, şəhərdən gələmişdi. Yəni, atam özü dedi ki, mən səndən 680-670 belə bal gözləyirdim. Amma 700 heç kim gözləmirdi, özüm də gözləmirdi. 700 bal çanda da heç bilmədim. Mənə zəng eləyəndə də dedim, bəlkə kimsə məni aldadır. Yəni, balı orada komitərdə görənə qədər heç kim inanmadım. Səldəydim, qasət evə gəldim, muamma dedim, anama yəni, anam da sevindi. Sonra yenə inanmadıq, dedik bəlkə kimsə aldadır da bizi. Sonra yəni komitədə çıxanda, yəni tam da inandı. Əziyyət çəkəndə, üstündə işləyəndə, yəni 700 bal da yomaq olur, nə qədər işləyirsən, yəni məqsədində satmaq olur. Əsas bununla ilə müəllimlərimə və özümə hər şeyi əldə edəcəyimizi sübut elədim. Yəni, hələlik burada, üniversitəsi burada oxumaq fikirləşirəm, sonra xarici etməyi. Yəni, universitetdə hələ dəqiq bilməm, seçməmişəm xan. Aliyyət məktəbi ya da Qafqaz Üniversitesi, onlardan birini gedirəm. Kompüter mühəndisliyi və maraqlıdır, ya Nefqaz mühəndisliyi, bunlar maraqlı olur. Yəni, Azərbaycanda əsas yəni, net sektoru inkişaf elədiyi üçün daha yaxşı iş imkanları orada var. Kompüterdə, yəni texnologiya inkişaf edən sektoru, yəni bütün dünya üzrə götürsək, yəni hər kişi prestijli işlərdə ona görə. Yəni hələlik getməyə imkan o qədər yoxdur, amma yəni universitet qutandan sonra yəqin ki, işinə qədər göndərə bilərlər, ya özüm çalışıb edə bilərəm. Yəni yaxşı olardı, yəni xaricdə təhsil imkanları məndə daha yaxşıdır ona görə. Yəni burada pis olduğunu demirəm, yəni daha yaxşı imkanlar var, daha yaxşı öyrənmək, təcrübə, praktika. Həmişə gördüyüm adamlardır, bu dəfə görəndə təbrik edirlər. Elə mən də biraz birinci, yəni yad münasibət gəldi, sonradan öyrəşməyə başladım, sevinirdi hamı, yəni hamı dəstəkləyirdi məni. Daha çox da şey oldu, yəni narahatlıq yarandı ki, indi başqaları da, yəni damat məndən daha çox şey gözləyirlər, yəni daha çox uğur istəyirlər, yəni universitet olsun, xaricdə oxumaq olsun, işləmək olsun, yəni məsuliyyət daha da çox alırlar. Yəni, yenə də onun üçün də çalışmaq lazımdır. Yəni, iş tapmaq, yəni, sənə iş verəcəklər, yenə də özün işlər, özün, yəni, artırmalısın hər şeyi. Ona görə yenə də çalışmaq lazımdır, hər şey üçün.
Bunu İsa Məmmədli deyir, o bu il 700 bal toplayan 9 abituriyentdən biridir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. İndi isə ənənəvi olaraq bugünkü xəbərlərin icmalına keçirik. Ancaq bundan əvvəl Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual belədir ki, əgər sizin imkanınız olsaydı, prezidentə məktub yazmağa, sual verməyə nəyi soruşardınız? Akif Bakıdan yazır, İlham Əliyev qanunlara əməl eləyirmi? O cavab verir ki, yox. Məsələn, onun deyir ki, İlham Əliyev və ondan nümunə götürən məmurlar özlərinin və ali üzvlərinin illik gəlirləri haqqında bəyannamə vermirlər. Bu, kobud qanun pozuntusudur. Bunu Akif yazır Bakıdan. Abdullayev Rəşad yazır, Allah sizə və ailələrinizə can sağlığı versin. Yeri gəlmişkən Ramazan bayramınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bu xalqı işbazların əlindən xilas etməyinizi istəyirəm. Rüşvət xorra cəmaatın qanını içir. Sadiq Məmmədov yazır, Sevil Massivindən 7200 manat balamın boğazından kəsib torpağa pul vermişəm, ancaq bir qəpiyi belə qaytarmırlar. Əliyev Aləman yazır, mən tək ana olduğum üçün dolanışığım çətindir, xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. Alimenti tam şəkildə aldım, 2600 borc yığılıb, heç kəs mənə kömək eləmir. Sabunçu rayonunda dişim, uşaqlarımın üçü də oğlandır, onlar evdə düşmür, mənə kömək eləyin. Bütün bu məktublar, onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyuruq. Bu mədəni canlı da üz qarabağlıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçülə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir, indi isə ənənəvi olaraq gündəlik xəbərlərin icmalıdır.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində hazırki status quo qəbul edilməzdir. Bunu Avropa Şurasının sədri Donald Tusk iyulun 22-sində Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə keçirdiyi mətbuat konfransında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. O qeyd edib ki, bunu 2 gün əvvəl Ermənistanda da bəyan edib. Donald Tusk qeyd edib ki, bu münaqişə sülh yolu ilə həll olunmalıdır və bunun alternativi yoxdur. O həmçinin qeyd edib ki, nəinki hərbi əməliyyatlar, həmçinin radikal tonlu bəyanatlardan qaçmaq lazımdır. Çünki bunlar məsələlərin həllinə xidmət eləmir. Ukraynada baş verənlər bu cür siyasət və ideologiyanın açıq nümunəsidir deyə o vurğulayıb. Donald Tusk həmçinin Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində əsas tərəfdaş olduğunu bildirib.
Azerbaijan is our reliable and strategic partner in the energy field.
Azərbaycan energetika sahəsində bizim etibarlı və strateji tərəfdaşımızdır və biz bu tərəfdaşlığın davam etdirilməsini istəyirik. Avropa Enerji Birliyinin məqsədlərindən biri qazdan təhlükə kimi istifadə edilməsinin mümkünlüyünü aradan qaldırmaqdır. Ukrayna münaqişəsi bu cür təhlükələrin hələ mövcud olduğunu göstərir. Buna görə də Avropa Birliyi təchizatını şaxələndirmək istəyir və Azərbaycan burada əsas tərəfdaşdır.
And Azerbaijan is a main partner in this endeavor.
Donald Tusk qeyd edib ki, Cənub qaz dəhlizi bizim ümumi strateji marağımızdır və bir daha razılaşdıq ki, bu məsələdə bir olmalıyıq. O, rəqiblərdən asılı olmayaraq bu layihənin vaxtında həyata keçiriləcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. Donald Tusk həmçinin bildirib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanın Şengen zonasına daxil olmasını istəyir. O qeyd edib ki, Azərbaycan prezidenti ilə viza rejiminin sadələşdirilməsi məsələsini müzakirə edib və danışıqlar ilin sonuna dək yekunlaşacaq. Avropa Birliyinin prezidenti bundan sonra da Azərbaycanla əməkdaşlıq və tərəfdaşlığın davam etdiriləcəyinə ümidlə yanaşdığını bildirib. Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinə qanunsuz səfər edən Rusiyalı milyonçu German Sterlugo barəsində cinayət işi açılıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun yaydıqları birgə məlumatda bildirilir ki, German Sterlugo şirkətlər qrupunun direktorlar şurasının rəhbəri German Sterlugo və ailə üzvləri Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yaşayan digər şəxslərlə əlbir olaraq dövlət sərhədi, pasportlar və miqrasiya məcəlləsi də daxil olmaqla Azərbaycan qanunlarını kobud şəkildə pozaraq 2015-ci il iyulun 4-də erməni qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan ərazisinə daxil olublar. Bundan başqa qanunsuz rejimi beynəlxalq səviyyədə təbliğ eləmək üçün iyulun 13-də Şuşada mətbuat konfransı keçirib və özünə məxsus VKontakte sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumatlar yerləşdirib. Və o bununla Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyünün parçalanması, dini və etnik zəmində təfriqəyə, işğal olunmuş ərazilərdə təbii sərvətlərin qanunsuz istismarı, saxta pul kəsilməsi və sirkli pulların yuyulmasına yönələn açıq çağırışlar eləyib, qanunsuz biznes fəaliyyətlə məşğul olub və ailə üzvlərini də bu işə sövq eləyib. Faktla bağlı dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar və dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda iş üzrə Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində araşdırma aparılır. Macaristanın Vizeyr hava şirkətinə heç bir qadağa qoyulmayıb. APA-nın məlumatına görə bunu iyulun 22-də keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Arif Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə Vizeyr hava şirkəti ona göstərilən heç xidmətlərin pulunu ödəməyib. Vizeyrin uçuşlarına qadağa qoyulmayıb, sadəcə bu şirkət aldığı xidmətlərin pulunu ödəməyib və qış mövsümündə uçuşlar həyata keçirmək istəmir. Amma biz onlardan uçuşların il boyu keçirilməsini tələb edirik. Şirkət isə yalnız yay mövsümündə fəaliyyət göstərmək istəyir deyə vitse-prezident bildirib. Arif Məmmədov qeyd edib ki, Vizeyr hazırda onların verdiyi təkliflər üzərində düşünür. Türkiyənin cənub-şərqində iki polisin ölümünə görə cavabdehliyi Kürt yaraqları üzərlərinə götürüblər. Polis zabitlərinin meyiti iyulun 22-də Şanlıurfa vilayətindəki Ceylan Pinar şəhərində aşkar edilib. Bu şəhər Suriya sərhədinin yaxınlığında yerləşir. PKK bunun iyulun 20-sində Suruç şəhərində 32 Kürt fəalın ölümü ilə nəticələnən partlayışa cavab olduğunu deyir. Onlar zabitləri İslam Dövləti qrupu ilə əməkdaşlıqda ittiham edir. Başnazir Əhməd Davutoğlu terror aktını törədənlərin kimliyinin müəyyənləşdirildiyini deyir. Hakimiyyət onların İslam Dövləti qrupu ilə əlbir olduğunu deyir. Türkiyədəki Kürtpərəst Demokrat Partiyası isə parlament sədrini iyulun 20-sində Suruç şəhərində törədilən bu terror aktı ilə bağlı təcili iclas çağırmağa səsləyib. Bunu partiyanın sədri Demirtaş iyulun 21-də Ankarada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Öncelikle meclis başkanına çağrı yapıyoruz. İlk yetki ondadır. Meclis başkanı parlamentoyu derhal olağanüstü toplantıya davet etmelidir.
Demirtaş. Qeyd edək ki, iyulun 20-sində törədilən həmin terror aktı nəticəsində 32 nəfər ölüb, 29 nəfər xəstəxanaya düşüb. Türkiyənin hakim dairələri iyulun 21-də Suriya sərhədi boyunca təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirildiyini bəyan edib. Qeyd edək ki, həmin partlayış Suruç şəhərindəki Kürd fəalların yığışdığı mədəniyyət mərkəzində törədilib. Böyük Britaniyanın Birmingham Universitetində Quranın ən qədim nümunələri tapılıb, qoyun və ya keçi dərisinə yazılmış nümunələrin 1370 yaş olduğu bildirilir. BBC-nin məlumatına görə bu nümunələr 1920-ci ildə İraqdan gətirilib. Qədim ərəb əlifbası ilə yazılmış əl yazmaların 568 və ya 645-ci illərə aid olduğu təxmin edilir. Bu nümunələrin Quranın tamamlanması, kamil olmasından əvvəl yazıldığı güman edilir. İslamşünaslıq üzrə professor David Thomas hesab edir ki, bu nümunələr bizi fakti İslamın yarandığı illərə, tarixə yaxınlaşdıra bilər. Professor hesab edir ki, bu əl yazmaları yazan adam yəqin ki, peyğəmbəri tanıyırmış və çox güman ki, onu görüb və möcüzələrini eşidib.
Bu, bugünkü xəbərlərin icmalıdır. Azadlıq Live davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni canlı da yüzləri qalmışıq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Sonda Azadlıq Live-də günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Araz Qazaxdan yazır: "Cənab prezident, sizə göndərdiyim məktublara cavab verərdiniz. Bir də çox istərdim ki, Azərbaycanda da qonşumuz Gürcüstandakı kimi rüşvət, monopoliya, korrupsiya ləğv ediləydi. Bir də gömrük xidmətinin asan xidmətə verilməsini istərdim." Və bir cavabı da oxuyum. İlkin Bakıdan yazır: "Salam, hər şey əladır, heç bir problemimiz yoxdur. Çox sağ olun hər şeyə görə. Gördüm, hamı şikayət eləyir, nəsə istəyir. Fikirləşdim, mən də belə yazım." Bunu İlkin yazır Bakıdan. Cavablar çoxdur. Azadlıq Radiosunun internet saytında onlarla tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.